Hjertelig velkommen til denne sommerspesialen av Pengerådet. Gjennom sommeren svarer Hallgeir på spørsmål fra lesere og lyttere. Og det gjør han også denne torsdagen, Hallgeir. Og vi begynner hos Nikolai. Kanskje ikke Tangen, men en annen Nikolai, og han skriver I mange episoder trekkes fremvoksende markeder, blant annet India, frem som fond man bør ha I en portefølje. Hva deres tanker om at AI ser ut til å redusere sektoren hvor svært mange indre sysselsatt? Og utenlandske investorer som trekker ut investeringer, bør man ta det som et farevarsel? Hvilke fond gjør at man kan eksponere seg mer mot de landene som produserer microchips, som kan slå bena under outsourcingsindustrien India med fler? Med vennlig hilsen, Nikolai.
Ja, nå det jo sånn at fremvoksende markeder og indeksfondene som er knyttet til de, de jo, nytter jo egentlig ganske godt av fremveksten av AI, fordi at noen av de største selskapene der nettopp kalt råvareselskapet til AI. En typisk taiwanske TSMC som produserer disse innmaten, holdt på å si, til AI. SK Hynix fra Korea, Samsung, det samme, og som produserer microchips. Så der får man nok ganske mye av oppgangen, og på den måten også, til en viss grad, eksponerer seg mot de landene som nettopp produserer for eksempel microchips. India faktisk ikke så veldig stor del lenger av fremvoksende markeder-indeksen. Det jo Kina, Taiwan, Sør-Korea som overtatt, eller ikke bare overtatt, jeg vet ikke om India hadde noen gang sånn veldig stor vekt der uansett, men de i hvert fall ledende. Så det jo sånn at India som økonomi og som land kolossalt stort, også med en ganske stor altså hjemlig industri, så mange av de store selskapene som også i et fremvoksende marked indeksfond, jo type, altså, det kan være indiske banker, altså matprodusenter, energiselskap, infrastrukturselskap og så videre, og ikke så mye faktisk sektorer som nyttliggjør seg, eller som vil bli hemmet av AI. Så jeg vil ikke være så nervøs for nødvendigvis India spesielt, og i hvert fall ikke for fremvoksende markeder generelt. Men det klart at hvis du skal ha enda større vekting, da, hvis det det du ønsker deg, mot land som eksempelvis produserer microchips, enda mer enn du kan få I et globalt fond eller et globalt fremvoksende markederfond, ja, så må du jo gå mer spissa inn på for eksempel det man kaller ETF, altså børshandlet fond, som jeg hadde en egen spesial episode om for noen uker siden, og kjøpe ETF-er. Du kan kjøpe egen ETF-er som bare har I seg selskaper som produserer microchips eller tilsvarende. Du kan kjøpe fond som bare investerer I Sør-Korea, for eksempel, som veldig sterkt knyttet til råvaresektoren til AI. Så det en måte du kan gjøre eksponeringen enda hardere, kan du si, I din portefølje.
Vi går til en som kaller seg AT, og han eller hun skriver «Hvilke fond anbefaler du for en 50-åring?» Hva anbefaler du av fordeling sparekonto / fond da, I vårt navn når det gjelder sparing til ungdom? Det egne fond for 50-åringer som gjelder?
Nei, det samme svar egentlig til begge. Global indeksfond. Mm-hmm. Gjerne fond som også har 10-15% I fremvoksende markeder. For jeg antar disse pengene skal stå I minst 10-15 år, både for kanskje 50-åringen og for disse unge, og da det et globalt indeksfond med fremvoksende markeder som min klare anbefaling.
Vi går til en som anonym, men pensjonist, og får av og til inntekt fra artikler eller bøker jeg skriver. Hvor kan jeg legge det på min skattemelding? Finner ikke noe term jeg kan legge det på.
Ja, altså hvis du bare sånn av og til sporadisk får betalt for artikler, og det ikke organisert som del av din virksomhet, så kan du jo for eksempel føre det under annen skattepliktig inntekt I skattemeldingen din neste år. Og dette ligger gjerne under tema sånn, som arbeid, trygt og pensjon. Klikker du på det, og så via på annen inntekt. Men det blir jo litt dyst når du skriver at du også får inntekter fra bøker som du da skriver. For det, det er nok kanskje over nivået på mer sporadisk inntekt og over på royalty, og muligens også da næringsinntekt. Dette vil jo som regel bli rapportert inn fra arbeidsgiver eller forlaget ditt. Så det er mulig du vil finne det allerede i skattemeldingen. Pass på det, så du i hvert fall ikke dobbeltrapporterer dette. Men ta gjerne kontakt med Skatteetaten og still spørsmål via chatten der. Det er nok lettere å få svar nå, som tross alt 30. april er passert, og 31. mai er passert, sånn at de har litt mer tid til å svare på den type skattespørsmål.
Jeg synes det var en sånn suksess å liksom høre deg ut med liksom matvaner og ferievaner. Matvaner, får snakke om det litt her, for nå skal vi nemlig ta dypdykk i ditt forhold til mat på ferie, Hallgeir. Og det er samme ja. Gameshow som sist. Det er bare ja og nei. Ja. Det er bare ja og nei. Og spørsmålet er som følger. Spiser du alltid frokost på hotellet?
Ja.
Har du noen gang bestilt noe fra menyen du ikke klarte å spise opp?
Nei.
På ekte?
Ja, ja. Jeg må bare spise opp. Så jeg tror, nei, det var selvfølgelig, det kan ha vært ting som var for lite kokt, overkokt, overstekt, som regel. Ja.
Ja, nå ble game show over mitt ødelagt, men det er greit.
Men husker man ikke det konkrete tilfellet? Jeg må si... Ja, på det. Nei, på det. Var spørsmålet
forresten. Har du noen gang bestilt noe fra menyen du ikke klarte å spise opp? Nei. Hva er det svaret da?
Ja.
Du spiser opp alt.
Med en vanvittig makeknip. En gang i USA, hvor jeg bestilte en sånn trippel slags isporsjon. Det viste seg at det var altså, tre ganger is. Det var ikke bare is i tre varianter.
Nei. Nei, de liker jo størrelsen large og pluss pluss.
Definitivt.
Er du typen som finner lokale restauranter framfor turiststeder?
Ja.
Har du noen gang fått matforgiftning på ferie?
Ja.
Det skal vi ikke grave mer i. Spiser du alltid dessert når du på ferie?
Ja.
Prøver du alltid lokalmat, uansett hvor art det ser ut?
Ja.
Har du noen gang brukt mer på restaurant enn på hotellet? Penger da går ut fra?
Ja, ja.
Er du typen som snakker litt på stranda? Er du en strandtype som utgangspunkt har vi?
Nei.
Sand mellom tærne.
Men da, jeg må gjøre ting. Og da er en av tingene, spise en snack. Yes.
Har du noen gang oppdaget en rett på ferie som du har prøvd å gjenskape hjemme?
Ja.
Hvor til helvete gikk det? For det går jo ikke bra. Du bare prøver å kjøpe masse sånne greier fra ferie, tar dem hjem, og så skal du liksom klare å gjenskape det. Bare, det går ikke.
Og det var en gang jeg var på kokkekurs eller sånt på ferien.
Ja.
Da prøvde jeg å gjenskape etterpå. Det gikk sånn noenlunde i hvert fall.
Går du alltid for husanbefalingen på restauranten?
Nei.
Ja, men det var det.
Ja.
Det var, kjenner vi litt mer om dine matvaner på ferie. Det var hyggelig. Vi er tilbake neste uke allerede. Så, tvi.
Du har hørt en podcast fra VG. Ansvarlig redaktør, Gard Steiro.